Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, Radio Beograd 1. Kako zaštititi žrtve krivičnih dela? Koji vidovi pomoći i podrške su na raspolaganju žrtvama, svedocima i oštećenima? Kakva je uloga tužilaštva i službi za pružanje usluga pravne, psihološke i medicinske pomoći? Neka su od pitanja o kojima razgovaramo u emisiji U središtu pažnje do 18 časova. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. Gošće emisije U središtu pažnje su tužilac Gordana Jekić-Bradajić, član Upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste se odazvali pozivu u emisiju. Gošće je i gospođa Gorjana Čaluković-Mirčić, zamenik javnog tužioca upućena u Ministarstvo pravde. Dobar dan i dobrodošli. Sa nama je i doktor pravnih nauka Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije. Poštovanje, dobar dan. Evo da pođemo od toga, od pitanja kako zaštititi žrtve krivičnih dela. Naime, tužilaštvo i sud dužni su da vas zaštite od uvreda, pretnji i svakog drugog napada. Ukoliko ste zabrinuti za bezbednost, imajte u vidu da tužilac može da traži da vam se pruže mere zaštite predviđene zakonom. Ovako se Republičko javno tužilaštvo obraća žrtvama i svedocima kriminala u brošuri kojom informiše građane Srbije kako mogu da dobiju podršku i pomoć u slučaju da budu žrtve krivičnog dela ili svedoci u krivičnom postupku. Isto se odnosi i na članove porodice onih koji su žrtve ubistva. Gospođo Bradajić, evo da razgovor započnem sa vama. Dakle, šta sadrži brošura i kakva je uloga tužilaštva u pružanju podrške žrtvama, svedocima i oštećenima?
Najpre dobar dan i ono što bih volio da naglasim jeste da je važan preduslov za ostvarivanje prava žrtava je da sama žrtva bude upućena u svoje prava, a kako su žrtve u najvećem broju slučajeva pravno neuke stranke, informisanje žrtve od strane pravosudnih i drugih organa mora da ima visok prioritet među procesnim pravima žrtve. U tom cilju je u skladu sa akcionim planom Vlade Republike Srbije za poglavlje 23 Republički javni tužilac doneo opšte obavezno uputstvo o načinu postupanja službe za informisanje i podršku oštećenim i svedocima u javnim tužilaštvima i sada su te službe osnovane u sve 4 apelacije, dakle Novi Sad, Beograd, Kragujevac i Niš, u višim i osnovnim tužilaštvima. Cilj osnivanja ovih službi jeste da se kroz ovaj pruženje pomoći, odnosno informisanje žrtava, na neki način ima pruži pomoć da taj krivični postupak, koji ni malo nije prijatan, podnesu na najbolji mogući način, a i da se postigne bolja efikasnost postupka. Republičko javno tužilaštvo je izradilo i brošuru za službe za informisanje oštećenih lica i svedoka u javnim tužilaštvima i u tim brošurama je naglašeno koju vrstu pomoći i podrške žrtvama i svedocima krivičnih dela u fazi istrage službe mogu da pruže sa brojevima telefona kome mogu da se obrate oštećeni i svedoci. Republičko tužilaštvo je potpisalo i memorandume o razumevanju i saradnji sa Viktimološkim društvom Srbije, nevladinim organizacijama Astra i Atina i drugim relevantnim organizacijama, pa te službe mogu pružiti i tu vrstu informacije oštećenima, svedocima i žrtvama, dakle uputiti ih na organizacije koje pružaju tu vrstu pomoći i podrške. Tako da svaka brošura koja se, a dostavlja se uz poziv, pa od, kako postoje službe u Višem javnom tužilaštvu negde već u Beogradu već 3 godine, preko 2000 brošura je do sada uz pozive svedocima i oštećenima poslato i na taj način su oni obavešteni o pravima koja mogu da, da ostvare.
Gospođa Ćopić, u Viktimološkom društvu Srbije od 2003. godine postoji služba za žrtve, da kažem pomoć i podršku žrtvama. Šta se nudi i na koji način u kontekstu njihove zaštite?
Tako je. Ono što se pre svega nudi jeste upravo pomoć i podrška. Prevashodno su to informacije o pravima koja žrtve ili lica koje su uopšte javili koje hoće da pomognu nekome koji je oštećen nekim krivičnim ili drugim kaznenim delom ili opet je žrtva nekog drugog oblika stradanja. Koje su to prava koje imaju, na koji način mogu da ih ostvare. Pruža se emotivna podrška u smislu nekude razumevanja, osnaživanja same žrtve, jer se vrlo često one nađu u situaciji da prosto ne znaju šta im je činiti, ne mogu da se snađu, ne mogu da ustanove koji su njihovi prioriteti, kojim oblici pomoći ove podrške dalje trebaju i tako dalje. Takođe se one upućuju na druge relevantne institucije, organizacije u zavisnosti od potreba koji u tom momentu imaju, da li se tu radi o nekim oblicima psihološke dalje podrške, psihosocijalne, medicinske, finansijske i tako dalje, znači u zavisnosti od toga se upućuju na druge organizacije. Daju se takođe neke praktične informacije koje su njima bitne za to neko ponovno uspostavljanje životnih tokova i prosto povraćaj kontrole nad svojim životom, jer vrlo često oni to gube u momentu kada postanu žrtve nekog krivičnog dela. Takođe se razmatraju i moguća neka rešenja, aktiviranje podrške u neposrednom okruženju, da li je to porodica, prijatelji, poznanici i tome slično, prosto da se nekako razume da i ta socijalna mreža može da se, ukoliko je moguće, prosto iskoristi negde za dalje vraćanje u teži normalne životne tokove, podrška koja se nudi. I takođe nešto što se od 2015. godine pruža u kontekstu opet negde informacije jeste i mogućnosti primene medijacije ili drugih oblika restorativnih pristupa rešavanju problema koji oni imaju i koji su nastale izvršenjem samog krivičnog dela, pružanje podrške eventualno ukoliko dođe do postupka medijacije i tome slično. Tako da je to negde otprilike su one ti oblici pomoći podrške koji se nude. I samo bih negde napomenula, pošto je vaše pitanje krenulo sa zaštitom, da se ipak tu mora napraviti nekako razlika između podrške, pomoći i zaštite, i sa druge strane zaštite. Naravno. I upravo one mere koje ste vi na samom početku izlistali, koji poznaje naš zakonnik o krivičnom postupku, su prevashodno vezane za onaj moment kada već uđu u postupak i kada se nađu kao oštećeni zapravo u krivičnom postupku na samom sudu, i to su neki mogući oblici, ali više te neke zaštite i fizičke ili od pretnje, napada i tako dalje. A dok je ovo informisanje i ta vrsta podrške su negde jako važni, i to je prepoznato inače i u Evropskoj direktivi o minimalnim standardima za pomoć, podršku i zaštitu žrtvama kao jedno od ključnih prava. Dakle, da ste pravo na informisanje, što je koleginica prethodno i rekla, je jedno od važnih prava koje žrtve treba da imaju da bi uopšte mogle da ostvari sve ono drugo što im potom negde sledi.
Gospođa Čaluković, izvolite.
Pa, upravo su koleginice to napomenuli, informisanje je vrlo važno. Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju borbi protiv nasilja nad ženama u članu 19 negde upućuje sve države članice da informišu svoje žrtve. I to je ključno. Doktorka je sada objasnila. Jedno je zaštititi žrtvu, a drugo preventivno delovati. Mislim da je vrlo važno preduzeti sve one radnje, a to svakako jeste informisanje u cilju prevencije, znači da ne dođe do uvrede, da ne dođe do pretnje ili, ne de Bože, i do napada nekog svedoka. Jasno, Zakonik o krivičnom postupku tu pruža zaštitu i mogućnost tužioca da reaguje, ali negde interes nas kao države i pre svega Ministarstva pravde kada je započelo silne akcije po pitanju zaštite, upravo prevencija, znači da do toga ne dođe.
Naravno. Gospođo Bradović, vi ste inače autor posebnog protokola o postupanju pravosudnih organa u zaštiti lica koja su žrtve trgovine ljudima u Republici Srbiji.
Da, to je radna grupa između kojima sam ja pri Ministarstvu pravde, odnosno Pravosudne akademije, izradila protokol o postupanju pravosudnih organa zaštiti lica koje su žrtve trgovine ljudima u Republici Srbiji još 2012. godine i tada je išla obuka kojom prilikom su sudije i tužioci obučavani na koji način da pruže zaštitu i na koji način da obavljaju te službene razgovore, jer su ti razgovori sa žrtvama tih najtežih krivičnih dela među najsloženijim i najstresnijim službenim razgovorima i jako je važno na koji način se žrtvi pristupa i zapravo od kapaciteta, a posebno sada kada je stupio na snagu 2013. Zakonik o krivičnom postupku gde je tužilac rukovodilac predistražnog postupka i ima jednu od najznačajnijih uloga i u istrazi, od čega opet zavisi dalje tog postupka. Jako je važno na koji način će se ti razgovori obaviti i šta će se tom prilikom, do kojih informacija i dokaza od žrtve doći, a opet s druge strane da se na neki način maksimalno zaštiti žrtva, da se štiti njeno dostojanstvo, njen lični integritet, da se poštuje ono vreme koje je potrebno da žrtva na neki način bude spremna da da odgovarajući iskaz.
Da li po vašem mišljenju, bez obzira na ovo što ste rekli, tužiocima nedostaje znanje o veštinama komunikacije sa oštećenima i svedocima? Dakle, u tom kontekstu da kažem da su psiholozi napisali priručnik koji se tako i zove, komunikacija sa svedocima i oštećenim. Kakva je danas situacija?
Pa obaveza svih u komunikaciji sa žrtvom jeste da budu profesionalni, da budu otvoreni, da budu pošteni, da pokazuju neko iskreno saosećanje, da vrše stalnu procenu rizika, ne samo žrtve, nego i svih njoj bliskih lica, pa uz to moraju da se uvaži neke hitne potrebe žrtve. To su neki opšti standardi koji tužioci moraju da znaju i koji svakako znaju i primenjuju. Puno razumevanje, uvažavanje situacije, ličnih prilika, osjećanja, dilema, želja žrtava i tako dalje, samo mogu dati pozitivne rezultate. Tu se podrazumeva da se sačeka i da žrtva bude spremna, dakle svaki pritisak na žrtvu bi neminovno doveo do sekundarne viktimizacije i onda jeste preporuka da tužioci postupaju jako taktično i obazrivo.
Da, ovo je prilika i da objasnimo pojam, termin sekundarna viktimizacija.
Tako je, možemo da razlikujemo primarnu i sekundarnu. Primarna viktimizacija je zapravo taj proces kada osoba postaje žrtvom nekog krivičnog dela. Dakle, kada se desi krađa, ukoliko se desi nasilje, taj moment kada postaje žrtva, to je u stvari ta primarna viktimizacija, znači prvi događaj koji je doveo nju u stanje da je ona oštećena, povređena i tako dalje. A sekundarna viktimizacija nastaje zapravo, odnosno predstavlja neadekvatnu reakciju oni koji dolaze u kontakt sa žrtvom nakon što je preživela tu primarni taj događaj, primarnu viktimizaciju. Dakle, da li se tu radi o organima, pravosudnim organima, policiji, službama za žrtve, dakle svako ko ne prepozna tu primarnu viktimizaciju, ne prepozna potrebe, ne sasluša žrtvu na pravi način, umanji posledice na neki način ne prihvatite posledice dela koje je dovelo do nekog povređivanja, oštećenja i tako dalje, zapravo predstavlja sekundarnu viktimizaciju. Prosto takvim neadekvatnim odnosom ili ignorisanjem onoga što se desilo, žrtva biva na neki način ponovo, jel to, sekundarno viktimizirana. I zato je zapravo jako važno i ovo što je koleginica Bradajić rekla, to je taj odnos informisanje i adekvatan odnos prema žrtvi prilikom svakog kontakta sa njom, a koje znači podrazumeva i odgovarajuću komunikaciju, koju evo ja sada kao neko ko nije iz tužilaštva, ali mislim da fali. Da fali ne samo tužiocima, već vrlo često i ovi sudijama i ljudima u policiji, tako da nikada ove razne obuke koje uključuju i učenje različitih veština konstruktivne komunikacije zaista nisu na odmet.
Izvolite.
Jasno, vrlo je važno da onaj ko postupa u predmetu ispituje žrtvu na bilo kog krivičnog dela, znači da li to nasilje u porodici ili ugrožavanje sigurnosti, sve jedno, pristupa obazrivo. Znači, taj osjećaj,
kakva treba da bude komunikacija?
Taj osjećaj empatije za i saosećanja prema drugom je vrlo važan. Tužioci su zaista kroz vreme prošli veliki broj obuka u komunikaciji. Pre svega govorimo o tužicima osnovnog nivoa i kada je reč o komunikaciji sa žrtvama porodičnog nasilja, nasilja u partnerskim odnosima.
S obzirom da žrtve porodičnog nasilja često nerado govore o...
Upravo to. Zato je bitna podrška cijelog sistema. Znači, njeno osnaživanje, bilo da se osnaživanje odvije u centrima za socijalni rad ili od strane nekih nevladnih organizacija, vrlo je važno da ona bude osnažena. Vrlo je važno da onaj ko sprovodi dokaznu radnju ispitivanja nju razume, da može da se osjeća s njom, jer samo na takav način prosto možemo i doći do njenog iskaza. Ono što je vrlo važno ovde reći, mislim da je i druge organizacije su se pozabavile ovom problematikom i dale podršku tužiocima u preduzimanju ove dokazne radnje, posebno kada su u pitanju deca, žrtve, svedoci. Te tako, recimo, UNICEF ima jedinicu za podršku deca u krivičnom postupku, koja neke moje kolege vrlo rado koriste, ima ih u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu, i vrlo su značajne iz razloga jer se tu obavlja takozvani forenzički intervju. Upravo ovo što je doktorka Ćosić govorila,
Čopić,
poprostite, molim vas, upravo vodeći računa o sekundarnoj viktimizaciji. Znači, to je jedan vid intervjua, znači prikupljanje dokaznih radnji sa ciljem zaštite svedoka i negde davanjem mu posebnog svojstva, posebno osetljivog svedoka, što inače zakonik o krivičnom postupku predviđa i za žene žrtve nasilja, ali ovo, recimo, korak dalje je vrlo značajno.
U pravosuđu se zapravo najčešće uspostavlja taj odnos sekundarne viktimizacije iz prostog razloga što sa jedne strane imamo interes okrivljenog, odnosno interes da prava okrivljenog u krivičnom postupku ne budu narušena, a s druge strane opet imamo žrtvu, odnosno svedoka, i tada okrivljeni ima pravo da prisustvuje sa slušanju oštećenog kao svedoka, pa čak i da mu postavlja pitanja, čak može da predlaže i suočenje sa oštećenim. E tada je važno da se na pravi način reaguje i da se eventualno odredi status posebno osetljivog svedoka ili zaštićenog svedoka, sve u zavisnosti od toga o kakvom se svedoku ili krivičnom delu radi.
Kako komentarišete mišljenja nekih vaših kolega, s obzirom da ste spomenuli prava okrivljenih, da se nekako uvek više vodilo računa o pravima okrivljenih, a zakonik o krivičnom postupku je dodatno pogoršao položaj žrtava i oštećenih?
Pa,
ima i takvih mišljenja.
Moram priznati da ima takvih mišljenja i da smo upravo u jednoj ekspertskoj grupi pokrenuli jednu inicijativu, krenulo je od nevladine organizacije Astra, koja je okupila eksperte pravne i pokrenuta inicijativa koja bi u izmenom zakona dovela do poboljšanja položaja oštećenog, odnosno žrtve u krivičnom postupku, između ostalog gde bi se uveo i pojam žrtve, odnosno definicija žrtve, koja bi bila u skladu sa međunarodnim dokumentima, jer nije isto žrtva i oštećeni. Naše materijalno krivično zakonodavstvo ne poznaje pojam žrtva kao opšti institut i ne definiše njegovo značenje, a ta reč, odnosno pojam žrtva, se pojavljuje u nekoliko članova krivičnog zakona, najčešće kao kroz odnos učinioca krivičnog dela prema žrtvi.
Da, pričat ćemo o ovome, ali pre toga moram da vas pitam za vaše iskustva iz prakse. Dakle, kad govorimo o komunikaciji, o pravilnom pristupu žrtvi i svedocima krivičnih dela, kako bi se svakako maksimalno zaštitila njihova prava, kako bi nastavili ovo što je gospođa Ćopić govorila, dakle, podrška u vraćanju u normalne životne tokove. Kako su vaše iskustva iz prakse?
Moje iskustvo iz prakse, ja sam jako dugo radila sa žrtvama trgovine ljudima i nešto jedno vreme i sa žrtvama nasilja u porodici. Moram priznati da koliko god su njihova traumatična iskustva na prvi pogled slična, trauma je u svakom, odnosno posljedice traume su u svakom konkretnom slučaju drugačije. Tako da je neophodno razviti, prvo imati individualizovan pristup, dakle svaka žrtva zahteva posebnu pažnju i na poseban način se sa njom mora raditi, a u komunikaciji mora biti razvijen odnos poverenja između javnog tužioca i oštećenog, odnosno svedoka ili žrtve, posebno kada su u pitanju, kažem, krivična dela sa elementima nasilja, da zapravo i imamo žrtvu. Žrtva mora biti obaveštena o svakoj fazi postupka, ne sme se nikakva dati pogrešna ili netačna informacija, ne sme se davati obećanja koja se ne mogu ispuniti u smislu nećemo više vas pozivati na saslušanje ako to zaista nije tako i ako to tužilac zaista ne može da obezbedi. Mora se predstaviti punim imenom, svojom funkcijom, objasniti kako postupak teče, objasniti joj da čak u postupku mogu biti i njeni neki lični interesi i intimni izneti.
Da, koliko su
što najčešće advokati i rade.
Spremni da se otvore
i na to ih moramo pripremiti.
Da iskreno govore o tom traumatičnom iskustvu.
I to zavisi. Vi imate čak onaj jedan period u kome žrtve uopšte nisu spremne da govore, to će možda bolje doktorka.
Izvolite.
Da, svakako, mislim, sad naravno različito je to posmatranje iz mog ugla i ugla rada službe za žrtve i ove komunikacije negde i pružanje podrške u tom delu i ovo već kada
i
dođe svakako tužilac postupka do pokretanja kasnije, onda naravno vezivanje nekim rokovima, mislim, mora se ostaviti prostora samoj žrtvi da bude spremna da govori, ali sigurno kad već otpočne postupak to nije nešto što može da traje predugo, s obzirom da postoje i određeni rokovi. E sada kada se radi o službama za žrtve, tu je situacija drugačija. Dakle, mi se često susrećemo i sa osobama koje se nama obratili, koje nisu možda prijavile ili možda ni neće prijaviti delo policiji ili da nije pokrenut postupak, dakle nije nužno uvek da dođe i do postupka i da onda imamo tu neku komunikaciju sa njima. Ali ono što jeste važno, to je da inače u viktimološkom društvu i ove službe VDSINFO podrška žrtvama pruža podršku i ženama i muškarcima, dakle nismo specijalizovani samo za jednu kategoriju. Ove osobe posmatrano bilo po polu ili po vrsti dela koje se dešava i da je negdje jako važno i da uglavnom se pruža podrška telefonom. Znači samo u situacijama ukoliko žrtva u tom momentu ne može da razgovara, ukoliko se proceni da bi neka bezbednost njena bila ugrožena ako bi nastavila da priča telefonom ili iz nekog drugog razloga prosto se oseti potreba da se organizuje razgovor u kancelariji, onda se on zakazuje. Ali svakako je prilikom razgovora jako je važno pre svega da se uspostavi taj odnos poverenja, da sve ono o čemu ona govori ostaje, znači, tu među nama, ne ide se dalje, ne prijavljuje se nekome dalje, takođe da može da ostane anonimna, tako da onda možda i bude nekada lakše i neke stvari koje su intimnije, ovo što ste pitali, može da nam saopšti nego ukoliko kasnije dođe do postupka, pa treba, jel, ili ako dođe do glavnog pretresa koji je javan, ne isključi se javnost, pa treba da o svemu tome govori. Takođe u samoj komunikaciji jako je važno slušati. Znači, ono aktivno slušanje, nepretpostavljanje, nepolaženje od toga da će svako da misli onako kako mi mislimo. I jako je važno nešto što je i ovi koleginica Gorjana malo pre rekla, razumevanje. Razumeti u stvari onaj problem i potrebe same žrtve, kako bi onda mogla adekvatna i pomoć i podrška u krajnjoj liniji ili zaštita ukoliko je potrebna da se pruži. A nešto što mislim da je jako važno i što sigurno možete da nađete i u ove, naći će se i u priručniku koji ste malo prepomenuli o komunikaciji, da bi se razumela druga strana, vrlo je često potrebno prosto ući u njene cipele, staviti se na neki način koliko god je moguće u ulogu ili na mesto te osobe koja se obraća, a ne posmatrati to sada iz ugla nekog autoriteta ili da mi sve znamo i mi sve to možemo na najbolji način da rešimo i da onda dajemo neka gotova rešenja. I jedna od karakteristika i rada inače službi za žrtve, s obzirom da i Viktimološko društvo je članica organizacije Evropska pomoć žrtvama i negde se pridržavamo jednakih principa u postupanju i radu sa žrtvama, jeste da se ne daju nikada gotova rešenja i da mi žrtvu praktično ne savjetujemo, već je informišemo, dajemo, otvaramo mogućnosti, alternative, što je jako važno u stvari da ona sama u nekom momentu može zapravo da donese odluku šta će uraditi, šta će preduzeti, jer prosto tako se negde i ona vraća u taj, što smo rekli, životne tokove i preuzima odgovornost za svoj život.
Koliko su po vašem mišljenju žrtve, da kažem, generalno informisane o svemu ovome što ste do sada ispričale, da postoje službe i pomoći?
Uprkos tome što ja zaista verujem i svi se mi kao profesionalci trudimo da ih informišemo, verujte, nekako me uvek zatekne poneka žrtva koja nije imala informaciju o mnogim stvarima za koje smo mislili da su opšte poznate. Zato mislim da...
Nepoverenje imala ili prosto strah?
Postoji nepoverenje, postoji strah, stid, osjećaj stida, znate, to je dominantan osjećaj kod svake žrtve i osjećaj krivice. Zato ono, u nekoj komunikaciji sa žrtvom vrlo je važno i kada razgovarate s njom, vodite računa o postavljanju pitanja, na koji način se to vrši. Nikad žrtvu recimo ne bi trebalo pitati zašto se to dogodilo, jer ona to pitanje doživljava kao da je već vi osuđujete zbog tog događaja. Uvek je treba pitati kako. Kako se to dogodilo? Da ona to ispriča, njeno iskustvo, pričuje sa aspekta da ona nije odgovorna, nije kriva. To je vrlo važno jer tada se žrtva negde i otvara i kreće u priču. S druge strane, zakonik o krivičnom postupku koji je stupio na snagu 2013. godine zaista negde nepovoljno, da tako kažem, delovao na žrtve, jer predviđa član 300, kako se ove gde kaže da o njenom ispitivanju, već u prvom ispitivanju kod zamenika javnog tužioca može prisustvovati osumnjičeni i njegov branilac, što je veliki stres za žrtve. Mene su više puta u praksi žrtve pitala, a hoću li ja morati da govorim pred njim, znate. Drugačije je to bilo pred sudom, jer je ona naglavno, kod istražnog sudije davala iskaz bez prisustva uglavnom, a sada u 90% slučajeva osumnjičeni i njihovi branici dolaze i ona je negde obavezna da da iskaz u njihovom prisustvu, što je vrlo traumatično i teško za žrtvu i zato je vrlo važno pre toga pripremiti, objasniti u smislu kako se ove ne pripreme šta da kaže, nego prosto da zna da će se to dogoditi. Znate, sama činjenica da ona zna da će biti prisutan u sumnjičenju njegov branac i kako njoj daje mogućnost da bude pripremljena. Nema faktora iznenađenja, što mislim da je vrlo važno.
Treba je pripremiti na moguća pitanja, neprijatna pitanja branioca, posebno u situaciji kada će recimo pred sudom branilac postaviti pitanja koje će sud svakako zabraniti, ali je pitanje izgovoreno. I nakon 3-4 ta izgovorena neprijatna pitanja, to branioci jako lepo znaju da iskoriste, ona već više negde gubi onu spremnost da svedoči na koju je onoliko pripremana od službi za podršku i pomoć žrtvama. Dakle, bez obzira što to ne bude dozvoljeno pitanje, ona je to pitanje čula i to već ima odgovarajući efekat.
Da. Gospođa Čeluković, a to je i pitanje za sve vas, koliko ohrabrujuće deluje da kažem, ohrabrujuće donošenje zakona o sprečavanju nasilja u porodici krajem prošle godine.
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici donosi jednu novinu koja je vrlo korisna za sve žrtve krivičnih dela, a to je izrada individualnog plana zaštite i podrške. Naime, kroz rad grupe za koordinaciju i saradnju, koja podrazumeva saradnju pre svega sa tri ključne organe institucije, znači centar, policija, tužilaštvo, ta grupa podrazumeva uključivanje i zdravstvenih ustanova i nacionalne službe za zapošljavanje i školskih ustanova, predškolskih, zaista nevladinih organizacija, jedan spektar organa i
tako
je, upravo to vrlo važno. I ono što je koleginica Brdajić malo pre rekla, znači taj plan će biti individualan, za svaku žrtvu se radi poseban plan zaštite i podrške u zavisnosti od njenih potreba, znači i psihosocijalna podrška i podrška materijalna i savjetodavna, svaka vrsta. I naravno ono što je važno napomenuti, na jeziku koji razume, jer mi znamo da vrlo se često dešava, to su baš one posebno osjetljive grupe žrtava, žene migrantkinje, žene stranci, ostalo, tako da je vrlo važno da je i to zakonodavac imao u vidu kada je doneo ovu odredbe.
Pa ja ne bih komentarisala, ali svakako ostaje tek da kad krene zakon da se primenjuje, pa da vidimo kakvi će biti efekti, jer mi se čini da su neke te stvari već i do sada mogle da se primenjuju, ali uvek pitanje zašto nisu. Jer smo imali i protokole o saradnji, a sad verovatno već je to obavezivanje i s druge strane mogućnost disciplinskog kažnjavanja, koliko sam imala prilike da vidim, možda uticati da se zapravo sve ono što je trebalo da se primenjuje do sada i primenjuje. Ja bih samo napomenula da i u kontekstu priče o ovom novom zakonu i mogućnostima koje daje, mislim da bi trebalo prići na malo drugačiji način. U stvari, ono što je moglo da se čuje u medijima u kontekstu ovog zakona je da se pročita, jeste da od 1. juna ako muž udari ženu ići će u zatvor. Bili su jako loši naslovi u novinama, koji su zapravo slali jednu pogrešnu poruku u smislu da je do 1. juna možete da radite što hoćete, od 1. juna morate da vodite računa, a mi krivično delo nasilja u porodici imamo još od 2002. godine, mogućnosti mera zaštite od nasilja u porodici po porodičnom zakonu od 2005. Tako da mislim da je tu ipak moglo mnogo više da se radi, ali svakako saradnja jeste jako važna i pogotovo na tom nekom lokalnom nivou mogućnost povezivanja svih relevantnih službi bi trebalo svakako da doprinese efikasnijoj zapravo pravnoj zaštiti, a mogućnosti su postojali do sada.
Ono što mislim da je kod dokazivanja ovog krivičnog dela veliki problem, a to je kada žena, odnosno partnerka, odbije da svedoči protiv nasilnika, jer je prema zakoniku u krivičnom postupku najbliži srodnici i članovi porodice optuženog su takozvani privilegovani svedoci i oni su oslobođeni od obaveze svedočenja. To se u praksi možda pojavljuje kao najveći problem, jer ukoliko nema drugih dokaza, ukoliko je samo reč na reč, a žrtva, žena, supruga, partnerka odbije da svedoči, onda to dovodi u pitanje čitavu optužbu, pa ishod vrlo često bude oslobađajuća presuda. Dodatno se stvar komplikuje ako u takvoj vezi, braku i porodici ima maloletne dece, pa se onda postavlja pitanje da li je ta žena žrtva koja je zakonski zastupnik toj maloletnoj deci, na taj način praktično ne tereteći nasilnika ponovo i tu decu dovela opet u nastavak ciklusa nasilja, jer nasilje u porodici jeste ciklus koji se ponavlja. Tako da mislim da taj individualni plan bi morao da i to uzme u obzir, dakle da se sa žrtvom radi i u tom pravcu da ostane dosledna svom iskazu i da ne dovede u pitanje danas sutra opet svoju decu.
Ja bih se sa tim složila. Inače je, i kada posmatramo iz ugla rada viktimološkog društva i naše službe, kada se radi o žrtvama nasilja u porodici, prevashodno i ženama, kada nam se obrate, uvek se vodi računa da se radi upravo i na tom podizanju svesti o tome da, iako dete nije direktna žrtva, ako ona ne kaže, uvek se pita da li imate decu, šta se tu dešava kada su u pitanju deca, i da ako kaže ne, on nije nasilan prema deci, da se nekako mora skrenuti pažnja da su deca uvek indirektne. Ako nisu direktne, oni su indirektne ratne žrtve i da moraju da vode računa o tome, pa onda ukoliko i traže meru zaštite da se obuhvate i deca, jer se to isto često dešavalo u praksi, ove da je jedno istraživanje pokazalo da žene traže meru zaštite od nasilja u porodici, ali samo za sebe, ali tim zahtevom ne obuhvate decu, a jel ostaju da žive, mislim, prosto se onda postavlja pitanje na koji način se ona štiti i da li se ona tu posmatruje kao žrtve, tako da mislim da je to jako važno.
17:39, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, čućemo blok reklama, muziku i nastavljamo razgovor.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju, solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nadja Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mičić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potroši svoju na ženu valjivu.
U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U Simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Under Construction, solisti Dušica Bijelić, sopran, Jelena Končar, alt, Nenad Čiča, tenor, Atila Mokuš, bas, dirigent Bojan Suđić. Program Franz Schubert, nedovršena simfonija, Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Pusti prič.
Pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Kolika je snaga domaćih institucija? Kakvo je stanje u srpskom pravosuđu? Kako donošenje zakona po hitnom postupku utiče na rad sudija? Gosti talasanja su Vida Petrović Škero, bivša predsjednica Vrhovnog suda, i Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Iz ugla psihologa, koje teškoće donosi treće životno doba i koja su moguća rešenja? 8. mart, noć utorak na sredu, Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Bojan Bosilčić, pisac i novinar, govori o tome šta ga je privuklo delu pod nazivom Šta je umetnost Lava Nikolajevića Tolstoja. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 10. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Slušate je prvi program Radio Beograda, 17.48. Razgovaramo o temi kako zaštititi žrtve krivičnih dela, koji vidovi pomoći i podrške su na raspolaganju žrtvama, svedocima i oštećenima. Evo, u studiju su tužilac Gordana Jekić-Bradajić, tužilac Gorjana Mirčić-Čaluković i doktor Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije. Prosto, ostalo nam je još 11 minuta do kraja emisije. Kako najefikasnije otkloniti posljedice izvršenih krivičnih dela i osnažiti, da kažem, oštećena žrtve i oštećena lica, sprečiti ovo što, o čemu ste govorili u prvom delu emisije, a to je sekundarna viktimizacija i traumatizacija žrtve? Gospođo Bradić.
Pa ovim opšte obaveznim uputstvom o načinu postupanja službe za podršku oštećenima i svedocima u javnim tužilaštvima, jedno od osnovnih načela je načelo sprečavanje sekundarne i ponovne viktimizacije. Pa je tako u skladu sa pravilima nacionalnog zakonodavstva, ne dovodeći naravno u pitanje pravo na odbranu okrivljenog, jer rekoh malo pre, sukobljavaju se prava žrtve, odnosno potreba da žrtva bude zaštićena sa pravom na odbranu okrivljenog. U skladu sa individualnom procenom, javni tužilac u saradnji sa službom obezbeđuje da se ispitivanje oštećenih obavlja bez neopravdanog odlaganja nakon prijavljivanja krivičnog dela, da se broj ispitivanja oštećenih svede na najmanju moguću meru i da se po mogućstvu izbegne svaki kontakt između okrivljenog i oštećenog, da se oštećeni ili svedok ispita, da za to postoje tehničke mogućnosti uz pomoć upotrebe tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka, bilo u prostorijama u kojima živi ili već tamo gde se prijatno osjeća, kao i da se prilikom ispitivanja vodi računa o poštovanju ličnosti, dostojanstva i privatnosti oštećenog u skladu sa standardima iz prakse Evropskog suda za ljudska prava. U tom smislu zakonik je predvideo član 103 i član 104 koji predviđaju mogućnost da tužilac donese rešenje kojim će dati status posebno osetljivog svedoka i u tom pravcu onda zaštititi žrtvu od, da kažem, onih procesnih prava koje okrivljeni ima, a to je da se sa žrtvom suoči. Međutim, i tu opet imamo jedno osim ako, a to znači da ukoliko okrivljeni zahteva suočenje, a organ postupka to dozvoli, tužilac takođe onda nema moć da to spreči, jer ako sud odluči da dozvoli suočenje, ono će se ono će se i desiti. Iz mog iskustva, da, a jako dugo sam, skoro 30 godina u tužilaštvu, nikad suočenje nije dovelo ni do kakvih novih pozitivnih dokaza.
Da.
To je uvek bio samo mučenje žrtve.
Da. Gospođo Ćopić, govorili ste o podršci i daljem vraćanju u normalne životne tokove. Vaše iskustva s obzirom na to da u Viktimološkom društvu Srbije rade volonteri na pružanju podrške žrtvama.
Tako je. U najvećem broju slučajeva su volonteri ti koji prolaze prethodnu obuku za rad sa žrtvama, pogotovo za rad sa žrtvama nasilja, i onda oni su ti koji razgovaraju sa žrtvama koje se obraćaju. Naravno, u svakom momentu oni imaju podršku koordinatora i rukovoditeljke službe VDSA Info i podrška žrtvama. Uvek postoji mogućnost da se konsultuju, ukoliko nisu u mogućnosti da u tom trenutku oni obave razgovor, da to uradi neko ko ima više iskustva, ili sve naravno u zavisnosti od slučaja do slučaja. I tu negde jedna od stvari kojima se oni uče jeste da je jako bitno da budu iskreni, je da ako procene da ne mogu da razgovaraju ili ukoliko u tom momentu nemaju informaciju, nikako ne daju neke pogrešne informacije žrtvama, već da prosto kažu da će se konsultovati, da će im se javiti, i taj neki i to je nešto što uvek jako dobro zapravo deluje, ostavlja onako utisak na same žrtve i nekakav proaktivan pristup, to pozivanje kasnije da se vidi šta se dešava, da li su rešili problem, ako je došlo do sudskog postupka, kako je on rešen. Prosto taj neki osjećaj kod žrtava da neko brine za njih, da je nekom stalo da znaju šta se desilo, je jako u stvari važan, jer obično smo mi u situaciji da kad nam se nešto desi, mi moramo da tražimo pomoć, ako vam je neko nudi, da to ipak već znači samim žrtvama.
Da, upravo to. Vrlo je važno žrtvama staviti do znanja da vam je stalo. Kad kažem da vam je stalo, mislim pre svega na one koji su direktno postupaju u radu sa žrtvama, znači profesionalci, da li to je centar, tužilaštvo ili policija, ali svakako i država. Zato verujem da je najvažnija prevencija preduzimati mere u cilju da se nasilje ne dogodi, u cilju da se smanji broj krivičnih dela, u cilju da im se da podrška i nauče šta i kako raditi. U tom cilju je Ministarstvo pravde prošle godine pokrenulo kampanju koja se zove Isključi nasilje, i ona je bazirana na podizanju svesti pre svega žrtava nasilja u porodici i partnerskim odnosima, ali svakako ima korisnih informacija koje se odnose i na sve druge žrtve. Šta kažem informisanje? Znate, vrlo je važno žrtvi reći i kada želi da prijavi nasilje na koji način to treba da učini. Nikako, znate, najveća opasnost za žrtve onog trenutka ako ona...
Na koji način i kome?
Tako je. Znate, ako se dešava nasilan akt i ona istog trenutka zove telefonom policiju, on će razbiti taj telefon, počupati kablove ili već. Znači, važno je reći da ona treba da izađe iz tog prostora, iz hodnika zgrade, sa ulice, od komšije da pozove. Znači, nikako direktno. Takođe, važno je reći žrtvama, kada i odluče da napuste onog koje nasilje vrši, da je to najopasniji trenutak za njih. One moraju to znati. Tada je rizik znatno se povećava u odnosu na ono. Jer to je taj trenutak kada on osjeća da gubi kontrolu. To su sve neke stvari koje im zaista treba reći. Jer bez toga one, u cilju prevencije i povećanja većeg nasilja i svega.
I upravo je to jako važno. Zbog toga je važno zapravo pravljanje tih individualnih planova akcije što rade, što recimo i mi radimo kada radimo sa žrtvama. Tako je, procjene i druge službe koje rade, koji su specijalizovane možda više za rad sa žrtvama nasilja u porodici, upravo pravljanje tog nekog i bezbednosnog plana i bezbednog izlaženja iz ove nasilne zajednice. Ali bih još nešto dodala, da naravno mi dosta se onako fokusiramo na žrtve nasilja u porodici, u partnerskim odnosima, međutim kada govorimo o pomoći, podršci žrtvama, bitno je znati da i sve druge žrtve, i žrtve imovinskog kriminaliteta ili drugih krivičnih dela, zaista mogu da imaju potrebe za određenim vrstama informacije i za podrškom. Tako da je jako važno da u stvari i one budu nekad prepoznate i u, recimo, u kontekstu radovi službi koje kreću po tužilaštvima. Naravno da oni ne mogu da pruže možda podršku do nekog momenta, ali je bitno da znaju da mogu da, i da treba i te žrtve da upute na službe, recimo poput službe VDS Info i podrška žrtvama, da i njima nekada trebaju neke druge informacije ili neka druga podrška, i da to ne bude ti si, ne znam, žrtva džeparenja pa tebi ne treba ništa, nisi žrtva nasilja.
Ne, znači, jako je važno. Tužilaštvo sve to predviđa, čak se službe i zovu službe za podršku oštećenima i svedocima. Jer mi praktično nemamo termin žrtva.
Ali je samo važno da u tom radu se zaista prepozna da svakoj žrtvi može da bude potrebna neka pomoć.
Uz poziv za svedočenje uvek se dostavi brošura u kojoj tačno piše kakvu vrstu pomoći podrške mogu dobiti i na koje broje telefona mogu da se jave, tako da je to obavezni deo.
I za kraj, gospođo Bradić, da li je osnovan fond za naknadu štete žrtvama krivičnih dela sa elementima nasilja, od silovanja preko porodičnog nasilja pa do žrtava seks industrije?
Hvala vam za to pitanje. Više od, pa mogu reći, 10 godina zagovaram ideju fonda. Počela je tako što sam se dugo bavila borbom protiv trgovine ljudima, jer da je konvencija u borbi protiv trgovine ljudima u članu 15 predviđa, upravo preporučuje članicama osnivanje fondova. Prednosti fonda su što bi, dakle, bile žrtve dobile neku vrstu nadoknade, a što je takođe jedno od osnovnih prava žrtava, dakle naknada štete. Oni bi dobili nadoknadu čak i u slučaju kada izvršioci su nepoznati ili im se ne može ući u trag, ili kada je on oslobođen od optužbe. I to je ono što je prednost fonda. Mane su mu što bi u konkretnom slučaju kompenzacija došla iz fonda, a ne od samog izvršioca. Međutim, mislim da država u nekom trenutku svakako može da se refundira ukoliko izvršilac postane dostupan. Ova ideja o fondu je nešto što je izvodljivo, prosto jer mi već imamo zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnih dela, iz krivičnog dela, tako da od oduzete imovine, od naplaćenih kazni, od tužilačkog oportuniteta i tako dalje, postoji mogućnost da se za to obezbede sredstva. Nešto slično je još 2008. postala komisija koja odlučivala ustavnim žalbama i uplaćivane naknade, tako da mislim, ja se iskreno nadam da će jednog dana fond zaista biti osnovan,
s obzirom da, da
i da će onda potpuno na neki način biti zaštićena žrtva sa svim njenim pravima.
I da spomenemo važne telefone.
Tako je, ja bih evo samo pozvala, ukoliko se neko nađe u situaciji da su mu potrebni pomoć i podrška, može da se obrati Viktimološkom društvu Srbije, čak i ako ne dođe u kontakt još sa tužilaštvom ili sudom. Svakog radnog dana od 9.30 do 16 časova na telefon 011 2288 040. Dakle, 2288 040.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Moje gošće danas bile su tužilac Gordana Jekić-Bradajić, član Upravnog odbora Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Gorjana Mirčić-Čaluković, zamenik javnog tužioca upućena u Ministarstvo pravde, i dr. Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije. Prijatno večer, žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Vesna Gemović i voditelj i urednik emisije Olivera Simić-Milošević.